Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u jeku je nabavka ogreva. Mnogi su već počeli da se greju jer su jutra i večeri prohladne. Danas govorimo o tome na šta je najisplativije grejati se. Koliki nas troškovi za grejanje očekuju ove zime, kako smanjiti izdatke za grejanje u domaćinstvima i uštedeti u toku zimske sezone. Da li racionalno koristimo energiju? Koliko zapravo koristimo obnovljive izvore? Šta je energetska efikasnost objekata i stambenih zgrada? Sve su to teme emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su Aca Vučković iz Agencije za energetiku i profesor Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Evo, gospodine Vučkoviću, da razgovor započnem sa vama, to je ono čuveno pitanje, dakle, na šta je najisplativije grejati se uoči grejne sezone. Šta pokazuju najnovije analize Agencije za energetiku? Najniže troškove energije za grejanje stambenog prostora u predstojećoj grejnoj sezoni imaće domaćinstva koja se greju na drva, ali tu postoji niz zanimljivih informacija, pa je ovo prilika da nam ih ispričate.
Tačno ste rekli, znači Agencija za energetiku na početku svake zimske sezone napravi analizu koliki su troškovi grejanja za prosečni stan od 60 kvadrata koji je prosečno izolovan i bez obzira na vrstu grejanja pretpostavimo da je potrebna ista količina toplote da bi uslovi bili jednaki i da bi upoređenje bilo ispravno. Pokazalo se ove godine znači da je najjeftinije grejanje ukoliko se koriste drva, međutim dva su uslova da bude to, znači da se drva nabave u onim delovima Srbije gde su jeftinija i da se za zagrevanje prostorija koriste novije peći koje imaju veću korisnost, odnosno mogu da iskoriste onu toplotnu moć koju ima drvo u većoj meri nego što su u onim klasičnim izvorima toplote. Tako da,
ja ću prosto da vas prekinem za trenutak, naišla sam na podatak, ukoliko domaćinstva imaju novije peći čija je efikasnost veća recimo 65%. Zašto 65%? Da li je to...
Znači to da plastično objasnimo slušalcima, znači oni naši stari, kako bih rekli narodski smederevci, ne mogu da iskoriste onu toplotnu moć koju ima ogrev na primjer više nego što je 40%, 30%, 40%. Novije peći gde su novije tehnologije primenjene imaju tu prednost da iskoriste i 65-70% one toplote koje se sadrži u drvetu i koje će se sagorevanjem iskoristiti za zagrevanje prostora, a ne da ode u vazduh kroz dimnjak ili kroz da kažemo druge ovaj neefikasnosti u samom uređaju koje se koriste.
Da, rekli ste prosečno izolovan stan, dakle energija može da prosto izlazi kroz prozor.
Tako je, to je znači druga stvar i druga, da kažemo, jako važna stvar da se zna. Znači, količina toplote koja se je potrebna da bi se zagrejao prostor na neku temperaturu direktno zavisi od toga kako nam je izolovana stambeni prostor. Dakle, ukoliko imamo dobre prozore koji dobro dihtuju, ukoliko imamo izolovane zidove, definitivno će za istu temperaturu u prostoru trebati manje energenta. A šta to znači? Znači, treba nam manje drveta, manje uglja, manje električne energije i onda ćemo manje imati i troškove da obezbedimo te energente.
Nastavit ćemo razgovor prosto o tome koliki su troškovi grejanja za stan i na šta je najisplativije grejati se. Profesor Nikola Rajaković sa Elektrotehničkog fakulteta. Profesore, u središtu pažnje jeste i sajam energetike koji je juče otvoren u Beogradu. Vi upravo dolazite sa sajma. Šta se zanimljivo dešava?
Pa jeste, sajam je ovaj oktobarski sajam energetike, ekologije. Postoje već nekako i tradicija i ova pitanja koja su i predmet vaše emisije i o kojima razgovaramo sigurno su prisutna i tekako prisutna. I tekako prisutna tamo na sajmu. Izlagača ima baš u odnosu, što kolega Vučković kaže, na ovu efikasnost korišćenja obnovljivih izvora. Dosta je proizvođača opreme, dosta je kotlova na pelet novih, dosta je bitno unapređenih tehnoloških rešenja u toj oblasti i to zaista ovako nekako i ohrabruje. Naravno da ovo aktuelno pitanje pred zimsku sezonu uvek izaziva pažnju jer je povezano sa kućnim budžetom i sa načinom funkcionisanja domaćinstva, ali ja bih i ovaj trenutak iskoristio da malo iskoračimo iz tih okvira, iz te, što se kaže, dnevne brige i pogleda samo do sutra, da malo pogledamo šta se to iza brda događa i šta to ima, kako u budućnosti treba vidjeti ove probleme. Pa čitav niz je otvorenih pitanja, što bi se reklo, pred energetikom, pa i pred našom elektroenergetikom, a mi sad razgovaramo dominantno o snabdevanju toplotnom energijom, znači grejanje pa i hlađenje postaje problem leti. Od tih otvorenih pitanja možda je najznačajnije pitanje koje možda i daje neke odgovore, kako napraviti energetiku koja je na duge staze održiva. Drugim rečima, kako da mi to funkcionišemo, a da ostavimo i generacijama iza nas mogućnosti da funkcionišu na isti ili na bolji način.
Jedan od razloga je, pretpostavljam, konstantno povećanje cene konvencionalnih goriva.
Jeste, cena jedna komponenta, druga da. Komponenta ograničenost resursa fosilnih goriva i nafte i gasa. Naravno da se te rezerve stalno preračunavaju i nalaze se i nova, ali definitivna je istina da fosilnih goriva imamo limitirane količine. Druga stvar je problem energetske efikasnosti koji je već ovdje pomenut i koji je dotaknut. To pitanje je do te mere postaje aktuelno da ćemo mi se, verujem, inženjeri i inženjerska struka koja se već vrlo ozbiljno bavi time, imati jasne odgovore kako i na koji način se sa energetskom efikasnošću. Danas ako gradite novu zgradu, ako kupujete nove uređaje, ako se bavite time, vi možete u odnosu na neku tradicionalnu zgradu, recimo iz 70. godina, razlike su praktično dvostruke u prosječnoj, specifičnoj potrošnji energije po metru kvadratnom. To nije apsolutna cifra koja je za podcjenjivanje. Radi se naravno o termičkoj izolovanosti zgrada, ali se radi i o tome da uređaji kao takvi moraju da budu efikasniji. Počev od frižidera, preko bilo kog uređaja, kog god hoćete u domaćinstvu. Mi imamo te klase danas uređaja gde je razlika između onih naših starih uređaja i recimo uređaja klase A plus dramatično velika. I konačno posljednje što bih želeo u ovom bloku da kažem, na toj liniji je definitivno primjena obnovljivih izvora energije koja je ne samo ne samo da obećava, kako bi se to reklo, nego mora da postane praksa, i to u najširem smislu reči. Ja bih u okviru njih posebno istakao i za ove dnevne potrebe čak jače i intenzivnije korištenje toplotnih pumpi. Toplotne pumpe, i ja ću čak i zamoliti ove moje kolege u agenciji da u ovu svoju tabelu unesu i red sa toplotnim, i to dva tipa toplotnih pumpi, verovatno i tri treba analizirati. Toplotne pumpe vazduh-voda, toplotne pumpe voda-voda i toplotne pumpe isto tako novije generacije, koje u stvari se polažu samo u zemlju, ajde grubo da kažem, zemlja, voda. Da, ima tu i kombinacija tehnoloških rešenja. Razlog je vrlo jednostavan, što se na jedan zaista tehnološki superioran način obnovljiv, uzima energija iz obnovljivog izvora, to je voda, vazduh, i prevodi se u naša grejna tela, u radijatore.
Dakle, toplotne pumpe koriste besplatnu energiju iz prirode. Da li možemo tako da...
Pa, energija u prirodi je besplatna. Poenta je u tome što mi, da bismo to stigli do tog, mi moramo imati nekakve cirkulacione pumpe i utroš, ali otprilike današnje toplotne pumpe za neku... za spoljnu temperaturu oko 0 stepeni, dobro rešena toplotna pumpa ima tu, to se zove koeficijent COP, coefficient of performance, koeficijent, nije to efikasnost, to je odnos onoga što ste uložili i onog što ona daje, 1:4.5 do 1:5. To je fantastično.
Da,
tako da i cene grejanja možete na taj način jako, jako puno oboriti.
I uštedeti. Pričat ćemo o tome koji uslovi su neophodni da bi se ugradila toplotna pumpa, to je važno pitanje, ali prosto da još detaljnije objasnimo kad govorimo o troškovima grejanja za stan koji je prosečno izolovan, spomenuli smo neke od analiza Agencije za energetiku. Koliko znam, posle grejanja na drva slede prirodni gas, ugalj, skuplje ogrevno drvo, pelet, struja, peć, grejna tela na struju, kotlovi na struju za etažno grejanje i propan, butan, gas. Kako bismo približili slušaocima, recimo prosečan stan od 60 kvadrata za grejanje na drva, potrebno je između 37.000 i 60.000 dinara. Da li ova razlika u ceni zavisi upravo od kvaliteta, gde se kupuje drvo, kako ste rekli, kvaliteta peći, ili od izolovanosti stana?
Ne, ne za ovo poslednje. Znači, mi smo uzeli da je izolovana stana ista svuda da bi bili uporedive cene. Znači, ono prvo što ste rekli je u stvari istinit podatak. Znači, cena grejanja na drvo je od 37.000 do 60.000 dinara, a ovo 60.000 dinara je za celu zimsku sezonu, normalno to se podrazumeva. Ukoliko je drvo skuplje, znači reda veličina oko 6.000-6.200 dinara, ta je cena drveta, i ukoliko su peći koje se koriste manjeg iskorišćenja, znači ono što je profesor isto rekao, manje energetske efikasnosti. Tako da je ovo prikazano da bi građani vidjeli u kom rasponu može se očekivati da imaju troškove grejanja, zavisno od toga i po kojoj ceni se drvo nabavi i kakav uređaj u kući imaju.
A građani koji se greju na pelet...
Pelet je sada specifično, da kažemo, novi energent koji smo mi uvrstili u našu računicu, i prednost peleta je prvenstveno u tome što daje veći komfor grejanja. Znači, može da se koristi i za etažna grejanja gde praktično se podese temperature slično gasu ili električnoj energiji, ima vrlo malo pepela, tako da je vrlo komforan za korišćenje, ali je nešto skuplji nego drvo za nekih 10% od ovog najskupljih drveta, i to je red veličina oko 66.000 dinara za sezonu, i prvenstveno je to razlog i cene samog peleta koji se koristi.
Ja pozivam i slušaoce da nam se jave ukoliko žele da postave konkretno pitanje. Telefoni u studiju su 011-322-5099 i 011-322-5299. Da li mi, da kažem, građani, jel, uglavnom kombinujemo različite vrste grejanja, čvrst ogrev i struju?
Pa znate kako, građani...
Šta preovlađuje?
Ja mislim da domaćinstva koja imaju kuću, koja u kući obično imaju dvije pa čak i tri izvora grejanja. Razlog je vrlo jednostavan. Mi nismo imali stabilne energetske projekcije, znate. U vreme kad sam ja bio student, tad su se ljudi grejali, mnogo su se grejali na ložulje, znate. Ložulje je danas dramatično skupo. Ja vrlo ozbiljan sam zagovornik korištenja peleta u Srbiji. Meni je žao što su cene otišle gore.
A zašto ste, profesore?
Zagovornik sam zato što je to obnovljivi izvor energije, što je to domaći resurs, što to upošljava naše radnike i što je to veoma pristojan komfor, upravo kako je gospodin Vučković rekao. Ja mislim da je to zaista pristojan komfor i mislim da to ima smisla da se koristi u Srbiji. Ja duboko to tako vidim. Ne znam, ako grešim, neka me neko koriguje. Mislim da je to zaista dobar koncept za Srbiju, za našu Srbiju, da se ljudi greju tako i naravno da se grejemo na obnovljive izvore, drvo isto dobro, pozitivno vidim, ali čini mi se da je pelet mali iskorak napred. E sad, oko ovog koliko energenata u domaćinstvu, ljudi u stanu po pravilu nemaju baš previše opcija, tako da tu je drugačija priča.
Četvrtina građana Srbije se greje iz toplana.
Pa da. I ne znam da li oni rezerve imaju, možda neku grejalicu.
Tako je, znači možda neku grejalicu ili neku manju TA5 za ove prelazne periode, to je ovako iskustvo koje pokazuje.
Tako je, a domaćinstva, ipak ove kuće u prigradskim naseljima i domaćinstva na selu, obično dva izvora, tri kombinuju, da li je to čvrsto gorivo, da li plus struja ili tako nešto, to je, eto, tako ja to vidim.
Kad govorimo o struji, struja je poskupela 2%, što će se prosto očitati na novembarskim računima, to je neko poskupljenje od 68 dinara. Mnogi su komentarisali i to poskupljenje na različite načine, kako ga vi vidite, s obzirom da se i dalje polemiše da mi nemamo visoku cenu struje, kad kažem i mislim na Srbiju.
Pa,
u odnosu na druge zemlje.
Da bude, znači, jasno, računice koje je radila Agencija za energetiku su sa cenama energenata koje važe na početku oktobra meseca, tako da je povećanje cene električne energije već ušlo u ovu računicu i ovo su cene kada je u pitanju električna energija sa već uračunatim tim povećanjem od 2%. A ovo što ste rekli da je 68 dinara, to je na prosečnom računu u Srbiji, da se to očekuje da bude toliko povećanje samog računa.
U odnosu na cene u regionu, struje u Srbiji jeftinije je 19% u odnosu recimo na Makedoniju, 20% u odnosu na Albaniju i Bosnu i Hercegovinu, 31% je niža nego u Crnoj Gori i 50% nego u Hrvatskoj.
A nećemo reći koliko odsto niža nego u Danskoj i tako dalje.
Da.
Kad smo kod cena, ja naravno iz agencije, moje uvažene kolege, oni treba drugačije da govore i to, ali dozvolite mi da ja ovako sa jedne akademske pozicije kažem, ja se najviše radujem kad cene struje u Srbiji jako poskupuju. To znači da standard u Srbiji raste. Znači strahovito se radujem kad bismo mi mogli imati vrlo
ozbiljno visoke cene. Poskupljuju, profesore, i cene životinja.
Tako je, ali onda treba da idu i plate i to brže od ovog svega i to bi bilo nešto čemu ja mislim da treba da se teži.
Ako mogu ja samo da se umešam i da razjasnim, pošto je to iz Agencije za energetiku, tu se vrlo se često meša ovo poskupljenje od 2%. Znači praktično ovo poskupljenje od 2% pogađa domaćinstva i jednu kategoriju koja je zakonski definisana kao mali kupci, znači mala preduzeća koja imaju mogućnost da ostanu na ovoj regulisanoj tarifi. Znači moramo biti svesni, velika industrija, svi kupci koji su priključeni na srednjem naponskom nivou, znači preduzeća da kažemo, već su na tržištu električne energije i oni već plaćaju neku tržišnu cenu električne energije. I tu agencija sa svojim povećanjem cene nema nikakvog uticaja.
Tako,
znači tu moramo biti svjesni, ovih 2% ne bi trebalo da utiče na bilo kakav ulazni trošak velikih preduzeća. Znači male radnje, one imaju taj trošak ukoliko su ostale na tarifi. Ali isto moramo biti svjesni da čak i domaćinstva sada po zakonu mogu izaći na tržište i pronaći, ako mogu naći jeftiniju električnu energiju. Ali definitivno, kao što ste vi dali podatke, kad se uporedi ta cena, ona je stvarno najniža i nema ponude po nižoj ceni nego što su ove sada za domaćinstva. Za industriju je sasvim druga priča i moramo biti svjesni da je cena već slobodna i da su oni dobili cenu koja uopšte ne zavisi od ovih povećanja.
Profesore, izvolite.
Pa evo, ja ću nastaviti, samo naravno da ja ne mislim da u Srbiji treba podići cenu struje sad za 100% i to, ali hoću zaista da kažem da se radujem onim vremenima kad će cena električne energije, naravno i standard u Srbiji, biti takav da može to jedno s drugim, da, jer to je znak onda jednog ozbiljnog napretka društva. Razlog zašto je, jer ako pogledate razvijene zemlje gdje se najbolje živi se tamo gdje je cena električne energije visoka. To je definitivna priča i tome treba mi svi da težimo. Naravno, ne može cena samo električna energija da bude skupa, a primanja da budu niska. Inače, kod ove priče kod nas ima jako puno elemenata tradicije. Kod nas je to socijalna kategorija, tradicionalno, načini zaštite siromašnih moraju biti drugačije, definitivno ne kroz taj kilovat sat električni i tako dalje. Ali to smo već raspravili, čini mi se da smo to raspravili u zadnjih 20 godina i da ne bi to trebalo iznova. Mislim da su jasni to modeli kako to radi ova naša energetska zajednica čiji smo potpisnici, kako to radi Europa, i mislim da su to razumni modeli. Naravno da možda se unapredi, to znači, ali mora se voditi računa i o toj elektroprivredi, odnosno mora se voditi računa da ona mora da gradi nove izvore, da ona mora da kreće u susret novim tehnologijama, da moraju da stižu pametne mreže ovdje, da moraju da pristižu obnovljivi, a to bez ekonomske podloge neće moći.
Da čujemo šta kažu slušalci. Dušan iz Beograda je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Da pozdravim vaše goste, posebno profesora Rajkovića, ja sam njegov bivši učenik i htio bih da pitam, zapamtio sam jedan podatak svoje vremeno pred 25 godina, da je disipacija, znači u našim stanovima 38 do 42 vata po kubnom metru prostora. Da li se nešto promijenilo u međuvremenu i sa nekom energetskom efikasnošću? Šta se desilo u međuvremenu?
Hvala vam na javljenju. Izvolite.
Hvala na... Pa da, rasipanja su verovatno velika, možda moj kolega Vučković zna cifre. Ja znam koliko nama potrebno kilovat sati za zagrevanje kvadratnog metra prostora. Dobro, nažalost u Srbiji je prosječna cifra tu još uvijek visoka, ja mislim da smo mi preko 150.
Pa mi smo radili ovdje sa 120 do 130
kilovata. Između 120 i 130 kilovat časova po metru kvadratnom stambenog prostora jeste prosječno izolovane zgrade. E sad, koliki su tu gubici, otprilike to je teško reći, ali nije daleko od te cifre koju je naš uvaženi slušalac spomenuo. E sad, naravno, ja sam imao priliku i da bivam u zgradama i baveći se ovom oblašću po belom svetu, a i kod nas sam imao prilike da boravim gdje je perfektna izolacija, gdje imate prozore troslojne, gdje ti prozori prate intenzitet svetlosti, gdje imate fasadu sa dva sloja eksterna i gdje zaista su gubici, praktično gubitke svedete na minimum, ne govorimo o nuli, naravno.
Ali je malo takvih objekata.
Vrlo je malo, takvih objekata je vrlo malo, to su eksperimentalni objekti, moram reći, i u svetu je malo takvih objekata.
Takozvane pametne zgrade.
Pa da, pa to je praktično zero, što da zero energy consumption, to znači nulta potroše energije. Obično se te zgrade kombinuju tako da imaju sopstveni izvor energije, da li je to mikroturbina ili solarni panel ili solar termal kombinacija, ali uglavnom kao bilans energetski te zgrade da bude nula. To su vrlo lepa energetska rješenja kojima u perspektivi treba težiti, ali sigurno je da obične zgrade kod nas u Beogradu imaju značajne gubitke još uvijek.
Izvolite.
Apsolutno, profesor, vi ste u pravu, ali treba biti svestan da svako ulaganje u poboljšanje energetske efikasnosti se itekako može isplatiti. I šta više još dovesti do poboljšanja i kvaliteta života u ovim zimskim, a i u bogami letnjim uslovima. Ja iz prakse mogu reći mojih roditelja koji su imali grejali su jednu sobu sa TA peći, pre zamene prozora izolovanja zgrade, ta TA peć bi se morala da, ono što kažu, duva tokom dana, ishladila bi se do večeri i bilo je, boga mi, svežije. Kada su zamenjeni prozori i izolovan stan, verujte, više nije bilo potrebno niti da peć radi u režimu duvanja, niti se ishladila do kasnih večernjih sati. Znači, tu je dramatična ušteda u električnoj energiji bila. Tako da se svaki energent na taj način može vrlo, vrlo mnogo uštediti, a to je uopšte dobro i za lično što je gledano, a i za zemlju kao celinu.
Koliko razmišljamo o uštedama i kakvi smo potrošači, to će također biti pitanje u emisiji. Da čujemo slušateljku iz Subotice. Dobar dan.
Dobar dan. Molim se da postavim pitanje, već je to bilo, ne znam, prije par godina, da bi se moglo pomoći građanima u vezi neki povoljni, neki kredita i šta ja znam, već ne znam kako sad to da kažem, u vezi izolacije, prozora, vrata i na kraju ništa. I mi sad pričamo o rasipanju, pa što se nešto ne uradi da se ne rasipa?
A moramo i mi sami da vodimo računa kad uključujemo recimo TA peć, koliko struje trošimo, prosto i do nas je, znači nije samo do proizvođača, već i do potrošača, to je dvosmeran odnos.
Pa sigurno da je to dvosmeran odnos.
Pričamo o rasipanju energije, ali svako treba da izoluje u skladu sa svojim mogućnostima stan, tako?
Definitivno to je sada tako. Znači, mi smo svi vlasnici iz našeg stambenog prostora i moramo biti svesni da to moramo i sami da održavamo. Međutim, definitivno i slušateljka je u pravu da je potrebno i napraviti određene kampanje, određene fondove koji će doprineti i pospešiti te aktivnosti. Tako da to je pitanje jedne, da kažemo, opšte energetske politike i mislim se na tome i razmišljaju da se o tome.
Pa ja nisam u toj oblasti sad baš direktno, ali mogu da dam mali doprinos. Sigurno je ovo pitanje na mestu u smislu da bi država trebalo bi da omogući u dogovoru sa određenom grupacijom banaka te povoljne kredite za realizaciju projekata energetske efikasnosti. To znači da dobijete povoljnu kamatnu stopu, podignete 5000 evra i možete prosječnu kuću od 120 kuću, kvadrata perfektno da izolujete i ta investicija se vrati za 4-5 godina. Ako je jako loša izolacija bila, i za 3 godine se vrati ta investicija. Ako je srednja izolacija, ja mislim, ono što sam ja nisam dugo računao, za 5 godina se vrati, a čak i dobro izolovana kad pojačate, vrati se za 7 godina. Prema tome, ulaganje u izolovanost, termičku izolovanost objekata ima punog ekonomskog smisla, pošto je te godine da vam se vrate te pare nisu uopšte duge.
Da, a naravno a većina građana nema u startu toliki novac.
Tu je malo problem, taj početni kapital, i to bi trebalo banke da omoguće da se dobije pod povoljnim kamatnim uslovima.
Kad govorimo, da kažem, obavezama ili onome što bi država mogla da uradi za nas građane, da spomenem i uredbu o energetski zaštićenim kupcima koja je doneta početkom godine, u mnogome uprostila proceduru dobijanja saglasnosti, ali i dalje je mnogo onih koji to pravo ne mogu da ostvare. Pravo na besplatnu struju i gas iskoristilo od početka godine oko 70.000 najsiromašnijih u zemlji. To je za oko 2.000 više nego u odnosu na 2016. ali je po brojnim komentarima to i dalje mali broj zbog komplikovane procedure i papirologije. Kako vi, gospodine Vučkoviću, to komentarišete? Dakle, oni koji imaju recimo pravo na besplatan gas, tu pogodnost mogu da iskoriste samo tokom zimskih meseci, dok korišćenje besplatne struje traje tokom cele godine.
To je znači odluka.
Ali košta prosto ta procedura prijavljivanja 2.500 dinara.
Pa ja ne mogu ništa reći konkretno oko toga, zato što agencija nije uključena u taj proces, to je proces koji se vodi pod ministarstva rudarstva i energetike, ali smo vrlo zainteresovani za taj proces i pratimo koliko ima zaštićenih kupaca i isto smatramo da treba maksimalno i uprostiti tu proceduru i omogućiti da svi kojima je zaista potrebna socijalna zaštita u smislu davanja određenih kilovat sati ili kubika gasa po jeftinoj ceni ili besplatno, da to zaista se iskoristi, jer je to jedan od uslova i onoga što je profesor rekao, da se razmišlja i da ka kretanju ka onoj ekonomskoj ceni električne energije i za ovu kategoriju kupaca, znači za domaćinstva. Znači moramo zaštititi one koji zaista su socijalni slučajevi i koji nemaju jednostavno sredstava da to plate.
Jasno je, podsticaji koje bi obezbedile država doprineli bi da se smanje računi za energiju, visoka potrošnja energije u domaćinstvima i emisija štetnih gasova, kao i svakako broj energetski ugroženih kupaca, a pomoglo bi, kako ste i rekli profesor, otvaranju novih radnih mesta u Srbiji.
Pa ja mislim da je to vrlo značajna komponenta o kojoj naravno svi mi koji smo vezani sa energetikom treba da brinemo i da vodimo računa. I ne samo broj radnih mesta, recimo kad je bio masa u pitanju, nego uopšte kad je razmišljanje o energetici, projekcije energetike, poslovi o energetici, moramo mi otvarati radna mesta i za inženjere, ne samo za srednje kvalifikovanu i nisko kvalifikovanu radnu snagu. Uh-huh. Jer da se dotaknemo, da i to pitanje dotaknemo, ja ne verujem u neki napredak velike Srbije ako mi nismo u stanju ovde industrijske ozbiljne proizvode da dajemo. Pazite, svako ko dolazi ovde od ovih stranih kompanija, on dolazi zbog toga što taj profit uzima za sebe i nosi taj profit sa sobom. Na bilo koji način oni se snađu kako će to uraditi. Uh-huh. A ono, pravi napredak Srbije je samo moguć ako srpska firma radi profit i stvara, a to možemo ako razumemo kako se stvari prave i kako se proizvodi kod nas. Energetika pruža velike šanse tu. To znači i ova oblast o kojoj govorimo također. Počeo od kotlova na pelet, počeo od uvođenja automatizacije u svaki segment ovoga, pa počeo od ovih elementarnih stvari koje se koriste kod grejanja. Radijatori, peći, uh-huh, fitting razni,
da,
zanati, usluge, servisi.
Da. Ali
to su stvari koje...
Važno je i kako se mi prosto odnosimo prema svemu tome. Recimo, gospodine Vučkoviću, moram da vas pitam, da li ljudi znaju da svaka dopuna, na primjer te peći, poskupljuju tarifi, uvećava račun za više od 40%?
Pa mi se trudimo kroz naše proračune i kroz i ovakve nastupe zahvaljujući vama da to približimo građanima i da oni to budu svesni, da budu svesni ako nekom kaže pa ja imam TA5 ali potrošim 60 i nešto hiljada.
Ili klima uređaj.
Klima uređaj je sad nešto drugo, to je druga priča, da, vezano za grejanje i to možda i profesor može reći više, to je nešto da kažemo neka vrsta toplotne pumpe,
yes,
vazduh, tako da to je malo specifično i to zaista mi nismo uzimali u obzir kao malo novije tehnologije, ali definitivno znači svako dopunjavanje TA peći tokom dana, znači koristimo skuplju dnevnu energiju i one znači da ćemo i ako samo 2 sata tokom dana koristimo peć, bujeće ti račun za tih 45%, a to je nekih, da kažemo, 22-3 hiljade dinara više, što je vrlo, vrlo značajna cifra.
Na godišnjem,
celu sezonu.
Da, kad smo već spomenuli rashladne uređaje pre bloka reklama, cilj je naravno hlađenje, odnosno uzimanje toplote iz nekog prostora, ako toplotnih pumpi, cilj je grejanje.
Da, pa to su ti principi, su ti lepi principi i frižideri na tom principu i te toplotne pumpe koje imamo. Ja to nastojim zaista da približim.
Ali hoću da kažem i oni troše struju. Dakle, ljudi...
Da, ali taj uloženi kilovat, to je ta priča, se vraća višestruko. Čak i kod sad ove najnovije tehnologije, prosto tako drago mi je da to podelim i da čuju slušalci, čak i na -15. Imaju vrlo dobre ove koeficijente odnosa uloženih kilovata i dobijenih kilovata. A na +5, na primjer, na ovim najčešćim temperaturama koje mi imamo u Beogradu, toplotne pumpe, ili recimo ako imate toplotnu pumpu voda, gde imate stabilnu temperaturu vode, recimo od 12 do 14 stepeni, što je tipično za Beograd, na dubinama od 50-70 metara, vi možete izvanredne efekte da imate u zagrevanju svog prostora. Ako imamo dovoljno vremena, ja mogu i da objasnim kako to radi, ali možda nekom drugom primjeru.
Ali vi ste sasvim u pravu, za to ipak treba potrošiti malo struje.
Ne, bez diskusije. Pa mi bez struje ne može. To se ne vrti bez
jasno
struje.
Jasno je da ne može bez struje, ali to je sve trošak struje i uvećanje računa koji dobijemo.
Jeste, i tim više što ovdje ne može, ovo o čemu je gospodin Vučković govorio, nema to, da vi to noću koristite, vama je neophodno
to. Jasno, kad se ujutro probudite, ono napolju, kao što da sad predstoji vrlo hladna jutra.
Vi tad trošite skuplje kilovat sate. Da. Ali to je tako, prosto je to tako. Morate se pozicionirati gde hoćete.
Da, ali je definitivno ono što vi kažete, profesore, mnogo manje struje se potroši u odnosu na klasičan kotao i klasične grejalice. To je činjenica.
Moja nekakva kalkulacija, jer sam nešto morao neki projekat sad koji kreće, nešto da računam, to je otprilike 3 puta manje. A 3 puta nije malo. Jasne. Čak i do 3,5 puta.
Kako uštedeti energiju i na što je najisplativije grejati se, to je naša današnja tema. Sada je 20 minuta do 18 časova. Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Ja pozivam i slušalce da nam se jave za nekoliko minuta na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Eko.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP, RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
emisija U središtu pažnje, prvi program Radio Beograda i naša današnja tema kako smanjiti izdatke za grejanje i kako racionalno koristiti energiju, uštedeti u toku grejne sezone. Gosti u studiju Aca Vučković iz Agencije za energetiku i profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković. Slušalac Žarko je sa nama, želi da postavi pitanje. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja sam hteo da se uključim, nikako da uključimo onu veličinu da je najfiniji oblik energije električna energija. I u tom smislu, da bi se ona proizvela, puno toga treba, puno resursa, puno tehnike i tako da. I onda sad, šta se dešava? Naša država to koristi za grejanje. Znate, transformacija energije od uglja, pa recimo termo ili hidroelektranama, pa do fine toplotne energije. Mm-hmm. To je totalno bez veze i sve države sveta se trude da takav jedan način izbegnu, zato što je mnogo skupo. Sad, u našoj državi, kada smo ovako u ovom socijalnom lošem stanju, mi imamo jednu kategoriju električne energije kao socijalnu kategoriju. Uh-huh. E, a sad šta se dešava? Za buduće generacije mi resurse uglja crpimo da bi socijalnu kategoriju... Sad, zamislite šta bi se desilo kao što Danci rade, država, recimo Danci u časopisu KGH je dato da su oni izračunali, ako država substituiše trošak izolacionih materijala i stimuliše građane da kupuju to, oni su izračunali da neki, ne znam kolika veličina, da će to umanjiti njihova investiciona ulaganja za recimo termoelektranu ili bilo kako.
Dobro, evo čućemo komentar, hvala vam profesora Rajakovića.
Pa da, jasno je to nama koji smo energetici, a i vama i uvaženom slušaocu našem. Zaista je to kad se prođe taj energetski niz transformacija od uglja pa do kilovat sata koji se troši u nekoj grejalici, zaista je zastrašujući. Mm. Hoću da kažem da je ETA u termoelektranama našim prosječno 30%, pa imate gubitke u prenosu, u distribuciji, pa imate neefikasnost samih uređaja, i kad se to sve sabere, stvarno izgleda kompletno neinženjerski grejati se na električnu energiju i mi to svakdje i govorimo. Međutim, treba obratiti pažnju da to stoji sigurno kad je reč o uglju i kad je o fosilnim gorivima. Međutim, ako proizvodite električnu energiju na neki drugi način koji je obnovljivi izvor energije, onda treba razmišljati o ovim efikasnim i pametnim načinima pretvaranja i električne energije u toplotnu energiju. To rade Norvežani, to rade Šveđani.
A koliko mi, profesore, o tome razmišljamo? I da,
pa ja vam moram reći da ja razmišljam ceo život o tome.
A mislim na državu.
Pa i država, mi pokušavamo da nametnemo, struka nam nameće te teme. Ja hoću da kažem da je to zaista suptilna jedna tema i upravo i ovaj naš razgovor ovdje doprinosi da, nadam se, da se smanji grejanje, direktno grejanje na električnu energiju, da se smanji korištenje električne energije proizvedene u termoelektranama za potrebe nisko temperaturnog grejanja. To je taj tehnološki nonsens.
Profesore, na što ste mislili kad ste rekli kad putujete kroz Srbiju vidite da se zgrade crvene?
Pa mislio sam da su zgrade, da je ogroman deo zgrada, stambenih, privatnih kuća termički potpuno neizolovan. A to znači enormne toplotne gubitke i to znači rasipanje energije. To je rasipanje energije u direktnom smislu. Tako da stvarno se moraju neki mehanizmi, državni mehanizmi smisliti. Prosto se ne sme dati upotrebna dozvola objektu ako nije termički izolovan.
Da. Gospodine Vučkoviću, naše će biti najskuplje grejati se. Da li najveće troškove energije za grejanje će imati domaćinstva koja koriste električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje i propan-butan gas?
Da, tu ste u pravu. Znači, računica je pokazala...
Oko 128.000
dinara. Tako je, tako je. Znači, ako se koristi električna energija u kotlovima koji direktno moraju da koriste električnu energiju u trenutku kad nam je potrebna i toplota, tada su troškovi, kao što ste rekli, oko 128.000 dinara, a to ako prosto izračunamo je gotovo 3 puta, odnosno 4 puta više od najjeftinijeg drveta ili 3 puta više, gotovo 3 puta više od grejanja TA pećima koje koriste samo noćnu električnu energiju. To je ovaj činjenica i to je veliki komfor grejanja, mora se priznati, ali mnogo, mnogo zbog toga mora i da košta.
Slušalac Zoran Stanković želi da postavi pitanje. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. I vama, gospodin Simić Milošević, i vašim gostima. Želio bih da, pošto energetska efikasnost očigledno u srži celog problema, da upitam vaše goste, da li mi je poznato kako je Češka Republika rešila energetsku efikasnost svog stanovništva, odnosno poslovnih stambenih objekata na njenoj teritoriji.
A zašto pitate baš za Češku? Imate li možda...
Zato što je emisija Euronet na RTNS-u, koja se nazvala se više na emitu, u nekoliko navrata obrađivala tu temu i objasnila kako je češka vlada to maestralno rešila. A evo kako, ja nisam želeo da proveravam
stanje
vaših gostiju, nego sam htio da ukažem na nešto što, nažalost, emisije Radio Beograda, koje su vrhunske, ne slušaju oni koji odlučuju o našim sudbinama. Šta je češka vlada uradila? Uradila je predlog zakona u kojem je stajalo da se uradi kompletna socijalna karta svih stanovnika Češke. Da li su siromašni, da li bogati, nije bitno. To je njihov parlament prihvatio i donio je zakon. 5 godina je trebalo da određene nadležne službe urade socijalne karte i da istovremeno snime energetsku efikasnost objekata u kojim su se našli popisivači. Češka vlada je tada donela odluku ko će da praktično snosi u potpunosti troškove, znači svojih tekućih prihoda, bez ikakvog subvencionisanja, a sve ostalo je rešeno tako da stanovnici prema svojim prihodima finansiraju energetsku efikasnost objekata u kojim stanuju sa rokom otplate, znači vrlo povoljni krediti od 4 do 12 godina sa godišnjom garantnom stopom od 0,5%. Što mi recite, koja kod nas banka bi dala?
Da, takve uslove.
Tako je.
Hvala vam, gospodine Stankoviću, na javljenju. Profesore,
naravno, to su modeli u koje treba i naša država da se ugleda i ja te modele apsolutno podržavam. Mehanizmi su, slažem se da je jedan od kamena temeljaca ove cele oblasti energetska efikasnost. Ako to pitanje u Srbiji rešimo...
O tom pitanju se dugo priča. Mi smo imali emisije o toj temi, ali dokle smo mi stigli?
Pa pomereno je dosta. Ne mogu ja da kažem da smo tamo gde smo bili pre 20 i 25 godina, ali ne bih rekao da je dovoljno urađeno. Pomenuli smo ove zgrade po Srbiji koje nisu termički izolovane. Energetska efikasnost je važna, dakle, ne samo u zgradarstvu. Energetska efikasnost je važna u proizvodnji energije, u prenosu i distribuciji energije, u industriji energetska efikasnost i onda, naravno, u svim fazama.
U kupovini elektrouređaja.
Tako je, da, to smo već i diskutovali i ovde i možda da naglasimo. Zaista slušaoci treba da obrate pažnju da li kupuju energetski efikasan ili energetski neefikasan uređaj. Oni ta klasifikacija uređaja mora jasno da je naznačena na onoj tablici, onoj koja ide uz uređaj i razlike su zaista...
To bude potpuno jasno ljudima, kupcima.
Jasno je to, jasno je ljudima šta kupuju. Razlika u računima je 40 pa čak do 50% na godišnjem nivou ako kupite energetski neefikasan frižider i energetski efikasan frižider.
Ali profesore, da li je jasno kupcima kada vide oznaku A, B ili C? U čemu je razlika?
Nisam siguran. Ili ako vide A2 plus, trebalo bi na to malo edukacije ljudima, priznajem, ali ne mnogo, to je vrlo jednostavno da se objasni, tako da nadam se da ćemo i to sve podizati nivo toga.
Da. Gospodine Vučkoviću, šta su najvažniji savjeti građanima? Agencija se trudi, kako smo rekli, da svake godine izađete sa analizom o cenama energenata pri izboru načina grejanja. Šta je to što biste vi savjetovali Recimo, bilo kome da vas pita, a i u ime agencije.
Pa o tome smo tokom ovog popodneva i pričali, manje više dotakli se svih tih elemenata. Znači, svi mi smo kao građani osuđeni na neki vid korišćenja nekog energenta zavisno od uslova u kojima živimo. I profesor je rekao, u nekim sredinama je moguće napraviti jedan, dva ili tri alternativna izvora energije i energenata, vrste grejanja. Nažalost, u gradskim sredinama tog izbora nema i zbog toga je ili priključenje na na gradske toplane za centralno grejanje ili korištenje električne energije, ili kad moram reći ove godine koji je priključen na gasovodni sistem da ima isto jako povoljno grejanje koje iznosi za sezonu oko 42.000 dinara, što je da kažemo praktično najjeftiniji posle ovog jeftinog drveta. Tako da je kada se već nađemo u onom okruženju u kome jesmo, znači moramo štedjeti tako što ćemo podešavati u prostorijama zaista one temperature koje su nam potrebne za lagodan boravak u prostoriji. Zatim, ako dolazimo u situaciju da nabavljamo nove uređaje za grejanje, da to, kao što je profesor rekao, vodimo računa da su to energetski efikasni uređaji, kad bolje je dati malo više para za taj uređaj, ne treba da se vodimo samo najjeftinijim uređajem, nego treba da vidimo njegove karakteristike i da uzmemo ono što je energetski efikasnije. I konačno, ukoliko imamo mogućnosti da makar stavimo na prozore trake za diktovanje, da
ukoliko,
to je jeftino,
pa makar one trazile,
tako je, makar trajala one samo jednu sezonu, isplatit će se za ono što ćemo uštediti energentu, a imat ćemo mnogo, mnogo prijatnije uslove života u svom stambenom prostoru.
Profesore, vaše preporuke i savjeti više nego dragoceni uvek.
Pa ja zaista mislim da je napravljen iskorak, verovali ili ne, u celoj ovoj oblasti u Srbiji u odnosu na vreme. Ja
bez obzira na one zgrade koje su
bez
crvene.
Obzira, manje je njih nego što ih je bilo. Moje razmišljanje i dalje na tu temu da krećemo prema onom što Srbija ima. A šta Srbija ima? I biomasu, prema tome to drvo, pelet, da koristimo toplotne pumpe, da ne budem ja ovdje nekakva propagator toga veliki, ali zaista mislim da to ima smisla, bez obzira što one delom troše električnu energiju, ali taj kilovat sat koji one potroše, one vrate tri najmanje, i da u tom smeru krećemo se sa našim razmišljanjima. Ima jedan ozbiljani projekt u Srbiji koji se radi, ja sam sticajem srećnih okolnosti u njega uključen, to je razvijanje malih modularnih mreža, malih modularnih sistema grejanja i hlađenja, koji su dopuna ovim velikim gradskim sistemima. To je evropski trend jedan vrlo značajan. Ta dva koncepta se ne suprotstavljaju, nego se dopunjuju. I zašto imaju smisla ove male mreže, mali modularni sistemi kako ih nazivamo? Zato što koriste obnovljive izvore energije. To su isključivo obnovljivi primenjeni.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas bili su Aca Vučković iz Agencije za energetiku i profesor Nikola Rajaković sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušalci, prijetno večer. Žele vam Alekić i Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.